magaalaa awwaadaayi kaleessaaf har'a uummanni kuma hedduutti lakkaa'amu hiriira bahuudhaan daayireektara OMN'iif deeggarsa qaban ibsanii jiran. Mootummaaf maatiin akka jedhanitti gurbaan ganna 19 rasaasa mootummaan ajjeefame har'a karaan baname hojiitti deebi'uunis gabaasameera. Kanarratti sooraan bulchaa magaalaa awwaadaayi obbo Jaafar Mohaammadiin dubbiseera. Gara saaptanis hin dabarsu.
Magaalaa awwaadaayi biyya har'aas akkuma kanatti hiriirri. Ture karaanis cimaa ture magaalaalee sochii dhaabdee olii galatti sochiin dhaabbatee ture. Amma immoo gara sa'aatii 10 hin godhu jijjiiramni jira. Jijjiiramni kun immoo magaalaalee sochii jalqabdee karaan cimamees dalamee jira. Konkolaataanis socho'uu eegalee amma sochii wal keessa waan gaarii mul'achaa jiraa jira.
Har'allee hiriirri roolanii jettee hiriira irra kun eessatti hiriiranii?
Magaalaa Bosonaa ture akkuma kaleessaatti gochaan yookiin taateen Jawaar Mohaammad biratti raawwatame. Kana addaamiin irratti addaamamate addaamii Oromoo irratti addaamame kanaaf jijjiirraa gochaa kan galaaleessan kan jiru kan deemaa ture. Caalli kun dargaggeessa kaleessuma galgala awwaalamee ture. Haa ta'u immoo har'aas hiriirri mormii isaa gaganamaatti dhufe. Bira isaatti kudhan wanni hundi sochiin jalqabee amma konkolaataanis deemuu jalqabee.
Har'allee hiriirri roolanii jettee ijoolleen maal jettee karaa bantee?
Obbo Jawaar Mohaammad irraa manguddoon hin soqanne karaa banaa jee illee gara maayii isaa tuma turre sochan booda sochiin jalqabu isaati.
Karaan eessa faabbanam?
Magaalaa keenya irraa gara Haroomaa kan deemuu fi gara magaalaa keenya irraa gara magaalaa irraa kan deemu akkasumas sochiin baajaajii fi konkolaataa jiran dhaabbatan amma sochii isaa jalqabee jiraa jiru.
Magaalaa Awwaadaayiitii guddas galateeffatan nagaa keessa.
Baay'ee galateeffatan.